Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Koštunica ocenio da je pokušaj rasparčavanja teritorije najveće iskušenje sa kojim se Srbija suočava posle 5. oktobra 2000. godine. Na današnji dan, pre 7 godina, velikim demonstracijama širom Srbije okončana vladavina režima Slobodana Miloševića. Istražni sudija u Vukovaru dao nalog za raspisivanje međunarodne poternice za Miroslavom Radićem. Američke snage ubile 25 pripadnika šiitske milicije u Iraku. 33 osobe izgubile život, a 48 se vode kao nestale posle sudara dva putnička broda u Nigeriji. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta su građani Čačka očekivali, a šta dobili 7 godina nakon petooktobarskih promena.
Jesu, veoma su izneverene, dočekivali smo mnogo bolje, međutim sve manje posla, sve skuplje, sve više para treba.
Kriminalna scena još uvek frcera savršeno, privredna situacija, katastrofa.
Malo bolje, zato što su sad deca odrasla pa rade, još uvek su s nama u zajednici.
Kako će Putinov ostanak na kormilu vlasti u Rusiji uticati na odnose Kremlja i Zapada i na rešavanje kosovskog problema? Analitičar Andrej Pjontkovski.
Nema sumnje da će Moskva svakako maksimalno eksploatisati srpsku konfrontaciju sa Zapadom oko kosovskog pitanja, nastojeći da Srbiju što više privuče ka svojoj antizapadnoj poziciji.
Šta čuveni genetičar dr. Miodrag Stojković kaže povodom činjenice da u Leskovcu klinika koju je otvorio još uvek ne prima pacijente jer nema upotrebnu dozvolu?
To je bruk. Ja mislim da se to samo kralo desiti. Za te pare mogli su novu, ogromnu kuću da napravi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled događaja. Predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica ocenio je danas da je pokušaj rasparčavanja teritorije najveće iskušenje sa kojim se Srbija suočava posle 5. oktobra 2000. godine. Srbija je osvojila slobodu i postala demokratska i pravno uređena država sa stalnim ekonomskim napretkom. I baš kada je uhvatila korak i uspostavila stabilan razvoj, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da suprotno svim načelima međunarodnog prava na osnovu Ahtisarijevog plana rasparčaju Srbiju koja je međunarodno priznata država i članica Ujedinjenih nacija, saopštio je Koštunica. On je ukazao da je opasna zabluda da se Srbiji kao slobodnoj i demokratskoj državi može nametnuti rešenje. 8 godina pošto je NATO ušao u rat da bi sprečio etničko čišćenje na Kosovu, vreme je da međunarodna zajednica prizna nezavisnost te pokrajine od Srbije, piše u današnjem uvodniku New York Times. Amerika i Evropa se polako usaglašavaju oko te odluke, dok se Rusija i dalje protivi tome, navodi list. Iako je proalbanski orijentisana kosovska vlada još na putu da garantuje punu sigurnost i prava manjinskom srpskom stanovništvu, dalje odlaganje odluke će samo pojačati ozlojeđenost koja je i dovela do nemira i krvoprolića tokom 90. godina prošlog veka, navodi New York Times. Reagujući na izjavu američkog predstavnika u pregovaračkoj trojici kontakt grupe Franka Wisnera da je malo verovatno da će status Kosova biti rešen u 2007. godini, državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković tvrdi da 10. decembar neće označiti kraj pregovora.
Treba konstatovati da ne postoji ni jedan dokument u kojem se 10. decembar određuje kao datum posle kojeg više nikakvog pregovaračkog procesa neće biti i posle kojeg će se automatski odrediti budući status Kosova i Metohije. Postoji samo saopštenje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gospodina Ban Ki-muna, u kojem se 10. decembar spominje kao datum kada će se izvršiti evaluacija pregovaračkog procesa i kada će trojka dati svoje ocene kako je pregovarački proces tekao. U tom smislu ova izjava je na liniji ranijih objašnjenja ne samo srpske strane nego i drugih predstavnika međunarodne zajednice i mislim da može uticati na albansku pregovaračku stranu. Mi smo do sada imali kao osnovni problem manjak motivacije na albanskoj strani za bilo kakve pregovore jer je albanska strana čekala taj 11. decembar, želela je da konstatuje da se pregovorima ne može ništa postići i kako je najavljivala kasnije da preduzima određene unilateralne poteze.
Bio je to državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković. Funkcioner Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope i nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Goran Svilanović kaže da je glavna diplomatska inicijativa u svetu sada usmerena na razmatranje predloga o tome da Kosovo dobije sve državne prerogative osim suvereniteta.
Predsjednik Tadić je u Njujorku govorio o partnerstvu pod zajedničkim suverenim krovom. To je nova formulacija koja do sada nije bila prisutna ni u našoj ni u međunarodnoj javnosti, na taj način izrečena, pogotovo ne od predsjednika Srbije, i ona otvorila prostor za čitav niz diplomatskih razgovora koji su sada u toku o tome kako to formulisati, šta je to i da li tu postoji prostor za dogovor, i drugo, da li takva formulacija ima svoju dinamičku dimenziju, što znači suvereni krov zajednički, kako god da se definiše, što je veliko pitanje, koji bi mogao da se menja u periodu 5, 10, 15, 20 ili više godina. E, to je nešto o čemu sada diplomate pokušavaju ispod pokrivača, da tako kažem, da traže nekakav odgovor na pitanje, i to je ono što ja vidim da je u ovom trenutku zadatak Išingera, da vidi da li će do 10. decembra naći jezik koji mogu da prihvate i Beograd i Priština.
Funkcioner Pakta za stabilnost Goran Svilanović. Baš kada su svi pomislili da Vladimir Putin nakon dva uzastopna predsjednička mandata silazi sa političke scene, predsjednik Rusije 1. oktobra izjavio je da nije isključeno da će u predstojećim decembarskim parlamentarnim izborima učestvovati kao kandidat za premijera. S obzirom na to da je predsjednička funkcija u Rusiji nosilac gotovo celokupne političke moći, mnogi analitičari su najavili da će Putin, nakon što primi premijersku palicu, promeniti ustav i ojačati svoje ovlašćenje na uštrb predsjedničkih. Ruski ekspert Andrej Pionkovski, međutim, smatra da će se dogoditi drugačija kombinatorika. On nas vraća malo unazad, podsjećajući da je Putin izazvao nemi šok kada je 12. septembra raspustio kabinet i za novog premijera postavio potpuno anonimnu ličnost 66-godišnjeg Viktora Zubkova. To je, kaže, bio prvi čin režije koji će ruski predsjednik izvesti da bi dobio i treći predsjednički mandat. Upitan kako će Putinov ostanak na kormilu vlasti u Rusiji uticati na odnose Kremlja i Zapada i na rešavanje kosovskog problema, Pjantkovski kaže.
Ruska konfrontacija sa Zapadom će se pojačati. Nema sumnje da će Moskva svakako maksimalno eksploatisati srpsku konfrontaciju sa Zapadom oko kosovskog pitanja, nastojeći da Srbiju što više privuče ka svojoj antizapadnoj poziciji. Dakle, Rusija će demonstrirati još izrazitiju prosrpsku poziciju, ali ne iz ljubavi ili simpatija za Srbiju, već zato što će koristiti svaki razlog i svaki povod da se suprotstavi Zapadu.
Kaže ruski ekspert Andrej Pionkovski.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 7 godina od velikih demonstracija u Beogradu u kojima je okončana vladavina režima Slobodana Miloševića. Demokratska opozicija Srbije pozvala je građane na demonstracije zbog nepriznavanja rezultata izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije 24. septembra, na kojima je Miloševića pobedio kandidat DOS-a, lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. U centru Beograda se okupilo više stotina hiljada ljudi. U večernjim satima 5. oktobra 2000. građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana, 6. oktobra, Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. Povodom 7. godišnjice 5. oktobarskih promjena, predstavnici omladine Demokratske stranke položili su venac na grob nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Kako su za naš program rekli, samo su delimično zadovoljni brzinom demokratskih reformi u posljednjih 7 godina.
Ja mislim da smo krenuli na pravi put, ali treba još da nastavimo dosta da radimo.
Desilo se nešto što je trebalo da se desi i mislim da bi sad sve dalje što se dešava biti bolje od onoga što je bilo.
I mislim da su krenule stvari nekim pravim tokom, ali otprilike da nije to kao što bi trebalo da bude.
Pre svega vidljiv je ekonomska promjena, to je jedno, a možda da je ovaj čovjek kome smo danas došli, da je ostao, možda bi naš ulazak u Evropsku uniju bio mnogo pre nego sada što se priča.
Osjeća se neki pomak, mladi ljudi su pogurali snažno, Zoran Đinđić kao personifikacija svega toga nam je dao stalno snagu da težimo da promenimo Srbiju. Sad sve se to prekinulo u martu 2003. ali ne treba gubiti nadu. Ona njegove čuvene izjava, da jednostavno da će sistem nastaviti funkcioniš i ako njega ne bude, je tačna, jednostavno samo pozitivno i samo napred.
Čuli smo članove omladine Demokratske stranke. Ispred zgrade nekadašnjeg saveznog MUP-a delegacija Demokratske stranke Srbije, koju predvodi potpredsjednik stranke Aleksandar Popović, položila je venac na spomenik Jasmine Jovanović, koja je poginula 5. oktobra 2000. godine. Zoran Živković, bivši predsjednik vlade i jedan od lidera možda i najznačajnijeg datuma novije srpske istorije, u izjavi za naš program kaže da se post-petooktobarski period može podeliti na onaj deo koji karakterišu napori pokojnog premijera Zorana Đinđića da od Srbije napravi modernu evropsku državu i period kada je vladu formirala Demokratska stranka Srbije, koja je kroz podršku koju je dobijala od Socijalističke partije Srbije vratila na scenu mnoge simptome Miloševićeve politike.
Ja mislim da je politika Slobodana Miloševića još uvijek prisutna u srpskoj politici. Naravno, ona danas ne može da izazove ratove i ne može da izazove ona stradanja koja su obeležila posljednju deceniju prošlog veka, ali s druge strane ne može ni da obezbedi napredak srpskog društva i srpske države. Naravno da većina obećanja i većina ciljeva 5. oktobra nisu još uvijek ostvareni i bojim se da, gledajući aktualnu političku scenu i opoziciju i vlast i one druge koje bi možda htjeli da budu stranke u parlamentu, ne vidim iskreno nikoga ko bi mogao tu svetlu budućnost Srbije da ostvari za neki razvojan period. Prema tome, Srbija je danas bolja nego što je bila pre 5. oktobra, ali nedovoljno dobra za početak 21. veka.
Kaže bivši premijer Zoran Živković. Čujmo na posletku šta su našem novinaru Vladimiru Nikitoviću rekli građani Čačka na pitanje da li su 7 godina nakon petooktobarskih promjena ispunjena njihova očekivanja.
Jesu, veoma su izneverene, dočekivali smo mnogo bolje, međutim sve manje posla, sve manje, sve skuplje, sve više para treba.
Nije ispravljena lustracija u pravosuđu, kriminalna scena još uvijek frcera savršeno. Korupcija, nepotizam, privredna situacija, katastrofa.
Ko je po tebi najviše izneverio ta očekivanja? Koga ste najviše izneverio?
Svi, apsolutno, akteri političke scene, apsolutno.
Žao mi je što je onaj čovjek ubijen. Verovao sam da on može sve to da iznese.
Naravno da si živi bolje. Tu nema nikakvih dilema, ali je sad pitanje relativno, znate, čovjek ne živi 100 godina. Imate 20 godina pod Miloševićem i onda još 10 godina ovako i onda to prođe čitav život.
Malo bolje, ali znate iz kog razloga? Zato što su sad deca odrasla, pa rade, još uvijek su s nama u zajednici. Inače, da je samo suprug da radi, ne bismo imali ni za kiselu vodu.
Čuli smo šta građani Čačka kažu 7 godina kasnije o petooktobarskim promjenama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Miroslavom Radićem, oficirom bivše Jugoslovenske narodne armije, koga je Haški sud oslobodio odgovornosti za zločin u Ovčari, Hrvatska je danas raspisala međunarodnu poternicu. Drago Hedl.
Takva odluka donesena je nakon što je sudac Županijskog suda u Vukovaru Nikola Bešenski temeljem novog istražnog zahtjeva donio odluku o pritvaranju Radića, kaže predsjednik tog suda Ante Zeljko.
Jučer je obavljena hitna istražna radnja na zahtjev Županijskog državnog odvjetnika, nakon toga je slijedio zahtjev za provođenje istrage i naš istražni sudac je donio rješenje da će se istraga provesti. Radi se o sljedećem da je od 8. do 11. mjeseca naređivao neselektivno granatiranje grada u kojem su bile civilne osobe, poticao je svoje počinjene da se neljudski odnose prema zarobljenicima, a stavlja se na teret da je sam osobno likvidirao jednog razoružanog branitelja.
Zeljko napominje da su zadovoljeni svi uvjeti za raspisivanje tjeralice. Istražni zahtjev je pokrenut, pritvor određen, a radi se o kaznenim djelima gdje se gonjanje poduzima po službenoj dužnosti i gdje je zapriječena kazna više od 1 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
U Kancelariji za odnose sa javnošću Haškog tribunala neposredno u oči početka ove emisije našem radiju je rečeno da nemaju komentar na potez Vukovarskog tužiloštva. Inače, ministar pravde Srbije Dušan Petrović je rekao u četvrtak da nijedan državljanin Srbije ne može da bude izručen stranoj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Organizacioni komitet Univerzijade 2009. godine u Beogradu saopštio je da je raskinuo ugovor sa hrvatskim tekstilnim preduzećem Varteks iz Varaždina. Odluka o raskidu ugovora vrednog 250.000 evra doneta je, kako se navodi u saopštenju Vlade Republike Srbije na sednici koju je predsedavao potpredsednik Vlade Srbije i organizacionog komiteta Univerzijade Božidar Đelić. Pored sporazumnog raskida ugovora sa Varteksom, organizacioni komitet razrešio je dužnosti izvršnog direktora preduzeća Univerzijada Beograd 2009. Srđana Boškovića, a na njegovo mesto imenovan je Zoran Jovanović. Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da je bilo početnih problema koji nisu odgovornost samo ljudi koji vode Univerzijadu.
Svi poslovi koji su bili određeni će od sada ići na tender. Naravno, tenderi koje će se sprovoditi će biti otvoreni, bit će transparentni u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Što se tiče same nabavke oko Varteksa, budžetska inspekcija razmatra taj slučaj i za nekih desetak dana će doneti i njene zaključke i prema tome će vlada i postupiti.
Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Koštunica ocenio da je pokušaj rasparčavanja teritorije najveće iskušenje sa kojim se Srbija suočava posle 5. oktobra 2000. godine. Na današnji dan, pre 7 godina, velikim demonstracijama širom Srbije okončana vladavina režima Slobodana Miloševića. Istražni sudija u Vukovaru dao nalog za raspisivanje međunarodne poternice za Miroslavom Radićem. Američke snage ubile 25 pripadnika šiitske milicije u Iraku. 33 osobe izgubile život, a 48 se vode kao nestale posle sudara dva putnička broda u Nigeriji. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku nekoliko vesti iz sveta. 33 osobe su izgubile život, a 48 se vode kao nestale posle sudara dva putnička broda na reci u Nigeriji, saopštila je danas novinska agencija Nigerije. Sudar brodova se dogodio u noći između srede i četvrtka na reci Dole Kaina u provinciji Dandi. Većina žrtava su trgovci koji su se vraćali sa pijace. 8 osoba je povređeno u sudaru. Američke snage ubile su najmanje 25 pripadnika odmetnute šiitske milicije u žestokim borbama u petak ujutru 80 km severno od Bagdada. Meta napada američkih snaga bio je komandant šiitske milicije za koga se veruje da je povezana sa iranskom revolucionarnom gardom. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija saslušat će danas izveštaj specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ibrahima Gambarija o obračunu vojne hunte s demonstrantima u Mijanmaru. Zapadne zemlje traže uvođenje sankcija nakon nasilnog gušenja protesta koji su predvodili budistički sveštenici u bivšoj Burmi. Prema nezavisnim izvorima, do 200 lica je ubijeno, a 6000 uhapšeno. Priredila Sabina Čabaravdić.
Kina i Rusija isključile su svaku akciju Savjeta sigurnosti i izrazile snažnu podršku Ibrahimu Gambariju, koji je tokom četvorodnevne posjete Mijanmaru promovirao nacionalno pomirenje i demokratsko rješenje konflikta. Prema ocjeni i Kine i Rusije, gušenje demonstracija je unutrašnja stvar Mijanmara, koja ne ugrožava svjetski mir i sigurnost, pa iz tih razloga i ne spada u nadležnost Savjeta sigurnosti. Kineski ambasador u UN-u smatra da rješenje treba proisteći iz pregovora vlasti u Mijanmaru i različitih zainteresiranih strana. Nikakvo nametnuto rješenje ne može pomoći, kazao je kineski ambasador. Kina i Rusija su u januaru ove godine stavile veto na rezoluciju Sjedinjenih Država u kojoj se pozivaju mijanmarske vojne vlasti da oslobode sve političke zatvorenike, ubrzaju napredak ka demokratiji i zaustave napade na etničke manjine. S druge strane, američka predstavnica u Mijanmaru otputovala je jutros iz Ranguna na neuobičajen sastanak s članovima vojne hunte u novom glavnom gradu, Naypyidaw, objavili su diplomati. Američka otpravnica poslova Shari Villarosa pozvana je od strane hunte, ali nije informirana o tome ko će joj biti sagovornici, ni koji je dnevni red razgovora, saopštio je State Department. Američka vlada kaže da će Sjedinjene Države poslati vrlo jasnu poruku generalima da pokrenu konstruktivan dijalog s opozicionim grupama, okončaju nasilje, podstaknu ekonomske i političke reforme, te počnu favorizirati veću otvorenost i više sloboda.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o dometima javnog pritiska na predstavnike vlasti u Srbiji, pre svega u svetlu najnovije izjave ministra Velimira Ilića da će obustaviti izgradnju privatne kardiovaskularne klinike u okolini rodnog Čačka, za koju se još uvek ne zna da li posjeduje sve potrebne dozvole, kao i oklevanje vlade da prihvati novog koncesionara za autoput Horgoš-Požega pre nego što pribavi mišljenje međunarodnog pravnog savjetnika. Javni pritisak je glavni razlog zbog kojeg se vladi sa povećanom opreznošću tretira pitanje dodatnog koncesionara za autoput Horgoš-Požega, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbije. On je ubeđen da toga ne bi bilo da se o ugovoru i samoj koncesiji nije tokom avgusta i septembra vodila žestoka debata u javnosti i medijima.
Generalno gledano, može se govoriti o tome da pritisak javnosti može da da rezultate, međutim, s druge strane, pitanje je koliki je domet tih rezultata. Znači, neke stvari se mogu isterati na čistac, neke stvari se mogu dobiti, ali zato potrebno uložiti silnu energiju i ja ne vjerujem da ta energija može da postoji za svaki slučaj kada će biti potrebna. Jednostavno, mi moramo da nađemo neke rješenje da nam se stvari poput onih koje smo mogli da čujemo i vidimo u vezi sa objavljivanjem ugovora o koncesiji ne bi dešavala ponovo. Znači, nije dovoljno samo to da se objavi taj konkretan ugovor. Ako ćemo mi morati svaki put kada se desi neka koncesija, privatizacija, nabavka ili bilo koji proces u kojem se raspolaže javnim sredstvima, morati ponovo da u štampi bistrimo tu temu. I moje najveće nade su upravo u tome da će se naći dovoljno razuma i svesti u samoj vladi da se stvari kod, kažem, budućih ugovora takve vrste regulišu na drugi način.
Kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalna klinika doktora Miodraga Stojkovića, svetski poznatog genetičara srpskog porekla, koja je u Leskovcu svečano otvorena početkom septembra prošle godine, još ne prima pacijente jer nema upotrebnu dozvolu. Doktor Stojković kaže da se osjeća prevarenim i da mu se zbog lokalnih funkcionera verovatno neće ostvariti želja da svoje istraživanja nastavi u rodnom gradu.
Do početka rada specijalnu kliniku za veštačku oplodnju deli 42 miliona dinara, koliko je potrebno za kupovinu instrumenata. Budžet za rekonstrukciju zgrade ustupljen je doktoru Stojkoviću na 99 godina, nekoliko puta je probijan, pa je na kraju ipak nedostajao novac. I ovde su prvo mislili na sebe, ogorčeno komentariše poznati naučnik.
To je bruka. Ja mislim da se to samo kralo destip. Pa za te pare mogli su novu, ogromnu kuću da napravi.
Čašijske priče o pljačkama na račun specijalne klinike potvrdio je i Vladan Marinković, aktuelni predsednik opštine Leskovac.
To je čak i prethodni predsednik opštine tada upozoravao da je cena kvadratnog metra specijalne bolnice veća nego da je ta zgrada zidana u Parizu, na primjer, ili u Beogradu. Ja sam dao nalog da se sve do kraja ispite. Nema mogućnosti, mada imam para na računu, da platim dodatne radove, zato što ti dodatni radovi
U svoj rodni grad dr. Stojković je došao sa suprugom Petrom Nemicom, koja je također doktor genetike sa univerziteta u Newcastlu, gdje su pre nekoliko godina zajednički počeli rad na istraživanju matičnih ćelija. Oni su kasnije prešli u Valensiju pa u Leskovac, gdje su kupili kuću. Ipak prinuđeni su da razmotre pozive nekoliko svetskih laboratorija i promjene svoje dosadašnje planove. Najviše bole optužbe da ih ka Srbiji vuku interesi.
Meni nikako ne lazi u glavu da ja trebam da dam otkaz na jedno super mesto, u jedan super institut, u jednu super zemlju, da bi ja došao u Srbiju zbog nekog svog ličnog interesa ili šta.
Italijanska firma koja je prošle godine obećala donaciju za kupovinu opreme, povukla se iz posla bez objašnjenja. Isto se desilo sa nekoliko poslovnih ljudi iz Srbije. Trenutno su aktuelni dogovori sa Republičkim fondom za razvoj i ministrom za nacionalne investicije. Plan, kaže Slobodan Kocić, načelnik Jablaničkog okruga.
Do polovine mjeseca će biti rešen gro potrebnog novca od 42 miliona.
Kao garanciju za kredit kod Fonda za razvoj, Leskovačka opština će dati zgradu specijalne klinike koja vredi 22 miliona dinara, pa je još 10 miliona za sada nepokriveno. Također izvođačima radova se duguje 2 miliona i 300 hiljada dinara. Taj novac neće biti plaćen sve dok se ne istraže finansijske malverzacije prethodnih vlasti, tvrde u opštini. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon višegodišnje agonije, Kragujevačka zastava uspjela je da obnovi proizvodnju automobila, a posljednjih dana iz vlade Srbije stižu sve češće najave njene privatizacije. Prema nezvaničnim informacijama, osim italijanskog Fiata i američkih General Motorsa i Forda, spremnost da uđu u trku iskazale su i kompanije iz Indije i Kine. Da li je zastava spremna za privatizaciju i kada se očekuje tender za njenu prodaju, istraživao je Branko Vučković.
Kragujevačka fabrika automobila konačno je dočekala svoj red za privatizaciju. Ovaj posrnuli gigant uspeo je da preživi višegodišnju krizu i da uprkos zastareloj tehnologiji i višku radnika održi proizvodnju. Dodatni impuls oživljavanju proizvodnje dali su ugovori sa Fiatom i General Motorsom o montaži njihovih modela u Kragujevcu, pa se u Srbiji s nestrpljenjem očekuje ishod tendera planiranog za decembar ove godine. Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga, kaže da će zastava uspjeti da nađe pravog strateškog partnera i da će nakon obnavljanja proizvodnje ponovo biti nosilac privrednog razvoja ovog regiona.
Mi smo zastavu pripremili za ozbiljan tender i sa velikim šansama.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, ističe da je Kragujevačka fabrika automobila, pored toga, uspjela da potpiše dva veoma važna ugovora koji su je učinili znatno atraktivnijom za potencijalne kupce.
Mi smo pokazali da možemo da proizvodimo automobil koji je konkurentan na svjetskom tržištu. Potpisali smo ugovor sa Fiatom. Drugi ugovor sa GM-om, koji podrazumeva implementaciju Opelovog programa, je potpisan na 5 godina i mi smo pokazali i Opelu da možemo da proizvodimo pod markom Opel kvalitetno vozilo. Sve ovo čini zastavu atraktivnom za privatizaciju.
Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, ranije je izjavio da su 5 velikih kompanija zainteresovane za kupovinu zastave. Osim Fiata i General Motorsa, spremnost da uđu u trku iskazali su američki Ford i po jedna kompanija iz Indije i Kine. Ministar Bubalo, međutim, nije želeo da precizira ko su zainteresovani kupci za Kragujevačku fabriku automobila, navodeći da ima ozbiljnih pregovora o prodaji najveće srpske fabrike.
Vi sačekajte kad prođe tender, pa ćete vidjeti da li su ta imena ili neka druga koja ja nisam pomenuo. Sve do sad što smo uspjeli sa Fiatom i sa Opelom, uspjeli smo zato što novinarima nisam davao informacije. Tako da vam kažem, ima ozbiljnih pregovora.
Nakon što je ministar Dinkić nedavno najavio da će tender za prodaju zastave biti raspisan do kraja ove godine, pojavila se dilema da li je to realno izvodljivo u tako kratkom roku. Međutim, Zoran Radojević kaže da zastava već sada ima spremnu kompletnu tendersku dokumentaciju koju može da prosledi Agenciji za privatizaciju.
Što se nas tiče u zastavi, mi smo spremni odmah da damo odgovarajuće podatke za tender. To je sad stvar Agencije za privatizaciju i moje mišljenje je da vrlo brzo to može da se uradi. Znači, to su tehnički poslovi, naravno, kad uzmemo u obzir ove preduslove koje smo ostvarili. Ali treba imati iza toga firmu koja je atraktivna za privatizaciju. Znači, rokovi ne zavise od nas, zavise od Agencije za privatizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Koštunica ocenio da je pokušaj rasparčavanja teritorije najveće iskušenje sa kojim se Srbija suočava posle 5. oktobra 2000. godine. Na današnji dan, pre 7 godina, velikim demonstracijama širom Srbije okončana vladavina režima Slobodana Miloševića. Istražni sud je u Vukovaru dao nalog za raspisivanje međunarodne poternice za Miroslavom Radićem. Američke snage ubile 25 pripadnika šiitske milicije u Iraku. 33 osobe izgubile život, a 48 se vode kao nestale posle sudara 2 putnička broda u Nigeriji. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 18 časova kada emitujemo regionalnu emisiju. Sve najbolje žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović.